Ողջույն, այս պահից կես ժամ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Մնացեք մեզ հետ, այսօրվա եթերում հետևյալ թեմաներն են։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը ազգային ժողովում այլևս չի ներկայացնի ժառանգություն խմբակցությունը։ Եվրադատարանը մասնակի քննության է ընդունել Տեր-Պետրոսյանի բողոքը 2008-ի ընտրություններին և դրան հաջորդող օրերի վերաբերյալ։ Ոչ Ռոմնիին, ոչ Օբամային սատարելու մասին հայ դատի որոշումը վերջնական չէ և կարող է վերանայվել։ Հնարավոր է արդյոք այսօր Հայաստանում վարորդական իրավունք ստանալ հեշտությամբ ու առանց կաշառքի ու միջնորդների։ Հայաստանի միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որն ունի միջազգային հավատարմագրում, ամերիկյան համալսարանն է։ Երաժշտասերների համար նոյեմբերի մշակութային կյանքի իրադարձությունը թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախմբի համերգն է Երևանում։ Բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը, լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։
Ազգային ժողովում ազատ դեմոկրատները այլևս չեն ներկայացնի ժառանգություն խմբակցությունը, այս մասին երկու շաբթի օրը ժառանգություն խմբակցության նիստից հետո հայտարարել է ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար ժառանգության ցուցակով պատգամավոր դարձած Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը հոկտեմբերի 22-ից 26-ը աշխատանքային այցով կգտնվի Չինաստանում, որտեղ հանդիպումներ կունենա այդ երկրի հասարակական անվտանգության նախարար Մենգ Ջիանզուի և մի շարք այլ պաշտոնյաների հետ։ Ռուսաստանյան ձախ ճակատ ընդդիմադիր շարժման առաջնորդ Սերգեյ Ուդալցովը կոչի արել զանգվածային ցույցեր անցկացնել այսօր երեկոյան Մոսկվայի քնչական կոմիտեի շենքի առջև, պահանջելով ազատ արձակել իր կողմնակիցներ Լեոնիդ Ռազվոժաևին և Կոնստանտին Լեբեդևին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Բարակ Օբաման և նրա հանրապետական մրցակից Միթ Ռոմնին նոյեմբերի 6-ի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ այսօր կանցկացնեն իրենց երրորդ վերջին ու վճռորոշ հեռուստաբանավեճը։ Վենեսուելայի նախկին փոխնախագահ Էլիաս Հաուան հայտարարել է, թե Կուբայի նախկին առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոն ողջ և առողջ է։ Վենեսուելայի նախկին փոխնախագահն այդ մասին ասել է հանգստյան օրերին Կաստրոյի հետ հանդիպելուց հետո։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ Քուվեյթում բողոքի ալիք են բարձրացրել ընդդեմ ընտրական օրենսգրքի նոր փոփոխությունների։ Ոստիկանությունը ստիպված է եղել արցունքաբեր գազ և հատուկ միջոցներ կիրառել ցուցարարներին ցրելու համար, հաղորդվում է վիրավորների և ձերբակալվածների մասին։ Վրաստանի նոր խորհրդարանը երեկ գլխավորել է հոկտեմբերի 1-ի ընտրություններում հաղթած վրացական դաշինք կոալիցիայի ներկայացուցիչ հանրապետական կուսակցության 44-ամյա առաջնորդ Դավիթ Ուսուպաշվիլին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ոստիկանությունը հաղորդում է, որ հյուսիսային Ուիսքոնսին նահանգի Միլուոքի քաղաքից ոչերու կրակոցների արդյունքում 3 մարդ է սպանվել, 4-ը վիրավորվել են, հանցագործության համար կասկածվում է տեղի բնակիչներից 45-ամյա մի տղամարդ, ումդին հայտնաբերվել է դեպքի վայրում, ենթադրվում է, որ նա ինքնասպան է եղել։ Լուրերը ներկայացրեց Հովանես Մովսիսյանը։
Շնորհակալություն Հովանես, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ժողովի ընտրություններում միասնական ցուցակով մասնակցած ազատ դեմոկրատներ և ժառանգություն կուսակցությունները ԱԺ-ում մինչօրս հանդես էին գալիս մեկ խմբակցությամբ, որից հեռանալ ազատ դեմոկրատներին թույլ չի տալիս ԱԺ-ի կանոնադրությունը։ Հակառակ դեպքում, ինչպես հայտնել է կուսակցության ղեկավարը, նրանք հանդես կգային առանձին։ Նույն ցուցակով խորհրդարան մտած քաղաքական ուժերի համագործակցության ավարտի մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժ։
Ազատ դեմոկրատներն այլևս չեն ներկայացնի ժառանգություն խմբակցությունը։ Այս մասին այսօր ժառանգություն խմբակցության նիստից հետո հայտարարեց ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար ժառանգության ցուցակով պատգամավոր դարձած Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Ազատ դեմոկրատների ղեկավարն այդ որոշման մասին այսօր պաշտոնապես հայտարարեց ազգային ժողովի նիստի ժամանակ։
Ես եւ Ալեքսանդր Արզումայն ֆորմալ առումով մնալով խմբակցության ընդդեմ կներկայացնենք ազատ դեմոկրատներին։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ իր հերթին հայտարարեց, որ Խաչատուր Քոքոբելյանն այլևս որևէ ձևաչափով չի ներկայացնելու Ժառանգություն խմբակցությունը։ Այսպիսով նույն ցուցակով խորհրդարան մտած երկու քաղաքական ուժերն այսօր պաշտոնապես հայտարարեցին համագործակցության ավարտի մասին։ Ժառանգություն խմբակցությունն այսուհետև կներկայացնեն Ռուբեն Հակոբյանը, Զարուհի Փոստանջյանը և այսօրվանից պատգամավոր իլիազորությունները ստանձնած Թևան Պողոսյանը։ Ազատ դեմոկրատներից Խաչատուր Քոքոբելյանն ու Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ ֆորմալ առումով մնալով խմբակցությունում այն իրականում չեն ներկայացնի։ Թե որներ տարաձայնությունների պատճառն ազատ դեմոկրատների ղեկավարը չցանկացավ մանրամասնել, սակայն ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք դա կապված է առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ, ասաց, թե անշուշտ այսօր ինչ էլ տեղի է ունենում, տեղի է ունենում նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։
Կարող ենք ասել, որ դուք Ռաֆի Հովանեսյանին այլևս չեք սատարին առաջիկա նախագահական։
Դա կարծում եմ հարցը այլևս ավելորդ է, չեմ բացառում նաև, որ կուսակցությունում էլ քննարկվի այլ նոր մոտեցումներ։
Այլ տեխնացում սատարելու։
Ոչինչ չեմ բացառում, ոչ թե սատարելու, այլ նաև առաջադրման եւ այլն։ Այնուհանդերձ, եթե Ռաֆի Հովանեսյանը մեր նախնական պայմանավորության շրջանակներում գործի, մենք մեր պայմանավորությունը կփորձենք պաշտպանել։
Որն է այդ
պայմանավորությունը։
Միջդեր Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը պնդում է, թե նախագահական ընտրությունների հետ կապված որևէ տարաձայնություն չկա։ Հարցն այն է, որ Քոքոբելյանը խախտել է մի շարք պայմանավորվածություններ, այդ թվում նաև մանդատից հրաժարվելու խոստումը չի կատարել, և նման մարդու հետ իրենք ճանապարհ չէին կարող շարունակել։ Ռուբեն Հակոբյանին հարցրեցինք, թե ինչու էին այդ դեպքում Քոքոբելյանին իրենց ցուցակում ընդգրկում, եթե հետո պետք է ասեին հրաժարվի մանդատից։
Այդ նույնը, եթե հիշադրություն դարձրել եք, բոլոր կուսակցական անմասնական ցուցակներում կա, դա ընդունված է։ Լավ է, թե ո՞տ է այլ արձի, բայց օրինաչափորեն բոլորի մոտ դա կա։ Կարելի է ուղղակի այդ պահին, թե որպես մարդ, թե որպես տղամարդ, թե որպես քաղաքական գործիչ, միանգամից ասել, որ ոչ, բայց այս եւ այլ պայմանավորվածությունները նախապես համաձայնել, մասնակցել ընտրություններին, այնուհետեւ հրաժարվել այդ պայմանավորվածությունից, հավատացեք, որ դա
ո՞րն է պատճառը հրաժարվելու ձեր հարցին։
Ես չեմ կարող ասել, իրեն հարցրեք։ Ես ցավում եմ, որ դա տեղի ունեցավ, ես ցավում եմ, որ ինքը իր կեսվածքով հարվածի տակ դրեց կամ ծանր վիճակի մեջ դրեց թե ազատ դեմոկրատիկ կուսակցությանը։ Ցավում եմ, որ Ալեքսանդր Արզումանյանին նույնպես ինչ-որ տեղարվածի տակ դրեց, բայց միայն եւ միայն ինքն էր պատճառը, որովե այլ պատճառ չկա։
Ինչ վերաբերում է Խաչատուր Քոքոբելյանի այն հայտարարությանը, թե տարաձայնությունների պատճառներից մեկն էլ առաջիկա նախագահական ընտրություններն են, Ռուբեն Հակոբյանն ասաց, թե չգիտի ինչու է ազատ դեմոկրատների ղեկավարը նման հայտարարություն անում, և նրան ընդամենը մի խորհուրդ տվեց։
Պարոն Քոքոբելյանը, ես կարող եմ այսպես խորհուրդ տալ. Փոխանակ այդպիսի ինչ-որ պատճառներ գտնեն, ինքը ուղղակի հասկանա, որ եթե մարդը ինչ-որ բան է պայմանավորվում, ինքը պարտավոր է դա անել, և նույնիսկ այդքան կամք չունի, քաղաքական ուժ չունի, որ վերցնի իր վրա պատասխանատվությունը, և փորձում է սա դարձնել միջկուսակցական հարաբերությունների խնդիր։ Նման խնդիր բացարձակ չկա։ Ալեքսանդր Արզումայանի հետ բացարձակ որևէ խնդիր չունենք մենք։
Իդեպ Ժառանգության և ազատ դեմոկրատների միջև տարաձայնություններն այնքան են խորացել, որ այսօր Խաչատուր Քոքոբելյանը խմբակցության նիստի ժամանակ առաջարկել է, որպիսի խմբակցությունը ղեկավարի ոչ թե Ռուբեն Հակոբյանն էլ Զարուհի Փոստանջանը։ Առաջարկն իհարկե չի ընդունվել, սակայն ինչպես նշեց Քոքոբելյանը, ինքն այդ կերպ փորձել է պաշտպանել ժառանգականներին։
Ես գտնում եմ, որ պետք է ժառանգականների իրավունքը վերականգնենք։ Դա գտնում եմ, որ միակ ժառանգականը մեր խմբակցությունում այդպես ստացվեց, դա Զարուհի Փոստանջանն է։ Գտնում եմ, որ այս դեպքում բարոյական կաներ, որ խմբակցություն ներկայացնեց Զարուհի Փոստանջանն է։
Ռուբեն Հակոբյանն էլ հակադարձելով այս առաջարկին ասաց, թե ցավում է, որ Քոքոբելյանը կորցրել է իրեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2008 թվականի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունների առնչությամբ Հայաստանի առաջին նախագահ, նախագահի նախկին թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դիմել էր Եվրադատարան, որը գործի հետ կապված մի շարք հարցեր էր ուղել Հայաստանի կառավարությանը։ Այս տարվա մայիսին ուղարկված հարցադրումներին կառավարությունը կպատասխանի նոյեմբերին։ Իրինա Հովանիսյանն է պատմում։
Հայաստանի կառավարությունը Եվրադատարանից ևս 2 ամիս ժամանակ է խնդրել 2008-ի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունների առնչությամբ Հայաստանի առաջին նախագահ, նախագահի նախկին թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դիմումի վերաբերյալ Եվրադատարանի հարցադրումներին պատասխանելու համար։ Այս տարվա մայիսին ուղարկված հարցերին պատասխանելու ժամկետը լրանում էր սեպտեմբերի 11-ին, բայց սահմանված ժամկետում հարցերի պատասխանները չեն ուղարկվել։ Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանն ուղված հարցադրումներում մասնավորապես հետաքրքրվել է, թե
2008-ի մարտի 1-ի առավոտյան խաղաղ հավաքը ծրելով, արդյոք չի խախտվել խաղաղ հավաքներ անցկացնելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իրավունքը, արդյոք մարտի 1-ի առավոտյան նա հարկադրաբար տեղափոխվել է ազատության հրապարակից և ենթարկվել տնային կալանքի, եթե այո, ապա դրանով արդյոք չի խախտվել նրա անձնական ազատության և ազատ տեղաշարժի իրավունքը, և երրորդ, արդյոք Տեր-Պետրոսյանի նկատմամբ չի ցուցաբերվել խտրական վերաբերմունք։ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստակամություն է հայտնել այս հարցերին պատասխանել մինչև նոյեմբերի 5-ը, որից հետո Եվրադատարանը այս գործով վճիռ կկայացնի։ Տեր-Պետրոսյանի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ Եվրադատարանը ֆիլտրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բողոքը և այն մասնակի է ընդունել քննության։ Մասնավորապես առաջին նախագահի պահանջն է եղել ճանաչել ազատ ընտրության իրավունքի խախտումը, արտահայտվելու ազատության իրավունքի սահմանափակումը, իր անձնական ազատության տեղաշարժի ազատության խաղաղ հավաքներ անցկացնելու ազատության իրավունքների խախտումները և իր նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի փաստը։ Եվրադատարանը ըստ փաստաբանի վարույթ չի ընդունել արտահայտվելու ազատության և ազատ ընտրության իրավունքի խախտումների մասը։
Այսինքն հստակ արտահայտվել է, որ կոնվենցիայի արձանագրության 3-րդ հոդվածի մասով, մասնավորապես ազատ ընտրության իրավունքի մասով, դիմումը վարույթ չի ընդունվել։ Այս մոտեցումը որևէ կերպ չի պատճառաբանված դատարանի որոշմամբ, բայց ես կարծում եմ, որ այն պայմանավորված է դատարանի հետևողական դիրքորոշմամբ, որ նախագահական ընտրությունները չեն կարող դիտվել որպես օրենսդիր իշխանության ընտրություններ։
Ինչու՞ մենք պարլամենտական ընտրությունները կարող են ներկայացնել իրավունքի խախտման։
Ոչ թե միայն պարլամենտական ընտրություններում կարող է լինել ընտրական իրավունքի խախտման, ուղղակի եվրոպական դատարանը կոնվենցիայի արձանագրության 3-րդ հոդվացի բերումով քննում է միայն պառացի մեջ բերում օրենսդիր իշխանության, օրենսդրի ընտրություն ունների հարցեր։ Օրենսդիր հասկացությունը ինքնին եվրոպական դատարանը մինչև վերջ չի մեկնաբանել, մինչ այսօր մի շարք նախադեպային որոշումներում եւ վճիռներում նշել է, որ 3-րդ հոդվածը չի նշանակում, որ պետության գլուխների ընտրությունները միանշանակ դուրս են այդ հոդվածի կարգավորումից։ Այնուամենայնիվ մինչև այսօր չի նախադեպ, որ որևէ պետության գլխի ընտրություն քննվելա դատարանի կողմից։ Մենք փորձ կատարեցինք դատարանին ներկայացնել նոր հիմնավորումներ հաշվի առնելով իրավունքի զարգացումը, բայց այս հարցում իմ կարծիքով դատարանը խիստ ձևական մոտեցում է վերցրել եւ հետաքրքիր նաեւ, որ որոշումը այդ մասով բացարձակապես պատճառաբանված չէ։
Այնուհանդերձ փաստաբանը որևէ արտառոց բան չի տեսնում գանգատը մասնակի քննելու մեջ։
Որպես կանոն հենց այդպես է, եվրոպական դատարան ներկայացված դիմումների ճնշող մեծամասնությունը միանշանակ քննության չի ընդունվում բողոքի ողջ ծավալով։ Որպես կանոն այդ դիմումները ֆիլտրվում են։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկները, որպես Երևանի առաջին առանձնահատկություն, հաճախ նկատում են մայրաքաղաքի երթևեկությունն ու հայտնում, որ այստեղ մեքենա վարել չեն կարողանա։ Երևանում ոչ միայն մեքենա վարելն է բարդ, այլև օրինական ճանապարհով վարելու համար թույլտվություն ստանալը, թեև անցյալ տարվանից վարորդական իրավունք ստանալու կարգը փոփոխվել է, ինչի նպատակներից մեկը նաև կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելն էր։ Էլեն Չիլինգարյանն է պատմում։
2011 թվականի մայիսից ուժի մեջ է մտել վարորդական վկայական ստանալու նոր կարգը։ Եթե նախկինում անպայման պետք էր հաճախել ավտոդպրոցներ վարել սովորելու համար, ապա այժմ կարևոր չէ, ով եւ որտեղ է քեզ մեքենա վարել սովորեցրել։ Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումում հաջող հանձնելով մեկ տեսական եւ արդեն մեկ գործնական քննությունները, քաղաքացին կարող է վարորդական վկայական ստանալ։ Ակիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանեսյանը նշում է, որ նույնիսկ բազմամյա վարելու փորձ ունեցող մարդիկ հաճախ լիովին չեն տիրապետում երթևեկության կանոններին և չեն ճանաչում ճանապարհային երթևեկության նշանները։
Մենք ասում ենք, ոնց անենք, ինչպես անենք, վարորդներին սովորացնենք երթևեկության կանոններին, այն վարորդներին, որոնք որ դեռ ստացել էին մինչև այ 2010 թվական 11 թվական այդ վարորդական վկայությունը, որտեղ բոլորը գիտեն, որ եթե ոչ բոլորը, ապա 99.9%-ը ստանում էին գումարով, որտեղ այնտեղ ավտոդպրոցները գումարները հավաքում էին, տալիս էին կենտրոնացված ձևով և վարորդական վկայականները բոլորը ստանում էին։ Սա էր վարորդական վկայական ստանալու կարգը նախկինում։
Էդուարդ Հովանեսյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին նշեց, որ վերջին 1 տարի տարվա ընթացքում, երբ վարորդական վկայական ստանալու համար տեսական քննությունն արդեն հանձնվում է համակարգչի միջոցով, հնարավոր է վարորդական վկայական ստանալ առանց կաշառքի։
Այսօր ռեալ է, դա նու կարող եմ ասել այս վերջի 1 տարի։ Եթե վերջի 1 տարվա ժամանակահատվածում մոտավորապես առաջի անգամ ստացողները դա կլինեն երևի մոտ 35,000 վարորդ, այս 35,000-ի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ մեծամասնությունը ստացել են գիտելիքներ։
Մեզ հանդիպած քաղաքացիները նշում էին 40-ից 150,000 դրամ կաշառք, որ տվել են այս կամ այն պաշտոնյային վարորդական վկայական ստանալու համար։
Ես մեկ դա ասեմ, կաշառքով են ստացել
100,000 ես դա նա էտ 100,000
ես դա պալևում չես,
հա, կաշառքը գիտես ինչքանով է կաշառք, որ դես մարդ չկա, որ կարա ես դա անթերի
անթերություն գտնեմ վրա։
Ոսխալ մստելուց
կարմենս խաթ։
Երբ է ստացել վարորդական վկայական
2010 թվականին կաշառքով։
Ինչքան
40,000 Ոստիկանը մի քիչ ջղայնացած էր եւ կդրեց ինձ քնությունից։ Հետո ասեց, որ հաջորդ օրը գկաս նորմալ կլինի, փողով կստանաս։ Փողը կտաս կստանաս։ Պոտենցիա ասեց։ Հետո ես գնացի հաջորդ օրը, սուսփուս փողը տվեց, ինքը լի տվեց, ես գնացի պրավը ստացա։ Սխալ արել եմ, բայց նշեր, որ ես երբ որ նայում եի, որ ուրիշներն էին քշում, իրանք էլ էին սխալներով, բայց իրանքից որ արցնում, իրանք էլ էին ստանում։ Երբ որ ան սխալներով էին քշում, այսինքն իրանք էլ էին փող տվել։
Ամեն դեպքում չէին հերքում նաև առանց կաշառքի վարորդական վկայական ստանալու հնարավորությունը։
Ես ծովորել եմ գրքով քննությունը հանձնել ստացել։
Էդուարդ Հովանիսյանը նշեց, որ այս մասով բողոքներ չունեն։ Փոխարենը նամատնանշեց ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման այլ խնդիրներ, շեշտելով, որ ճանապարհային երթևեկությունը հիվանդ վիճակում է։ Որպես դրա վառ օրինակ նա նշեց Ռուբինյանց փողոցում տեղադրված արագությունը մինչև 40 կիլոմետր ժամ սահմանափակող նշանը, որը տեսանելի չի եղել վարորդների համար, սակայն նրանք տուգանվել են։
Մոտավորապես 4,000 վարորդ դիմել են ճանապարհային ոստիկանություն, որից 2,200-ը բավարարվել է, այն էլ մայիսի 19-ից 29-ը, իսկ ապրիլի 20-ից մինչև մայիսի 18-ը մերժվել են դիմումները։ Այդ կապակցությամբ այսօր մոտավորապես մեր հաշվարկով 350 հայցադիմում կա վարչական դատարանում հենց Ռուբինյան փողոցի վերաբերյալ։
Պատասխանատուն նրա խոսքով կապի և տրանսպորտի նախարարությունն է, ում պատասխանատվության տակ է գծանշումներ կատարել արագություն սահմանել և ճանապարհային երթևեկության նշանները վարորդների համար տեսանելի վայրերում տեղադրել։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից միակը, որն ունի միջազգային հավատարմագրում, ամերիկյան համալսարանն է։ Միջազգային որակավորող կազմակերպության կողմից ստացած արտոնագրի շնորհիվ ամերիկյան համալսարանի դիպլոմները ճանաչվում են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և բազմաթիվ այլ երկրներում։ Պարզվում է, որ Հայաստանի մյուս պետական և ոչ պետական բուհերը դեռևս չեն պատրաստվում քայլեր ձեռնարկել այդպիսի արտոնագիր ստանալու ուղղությամբ։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի շրջանակներում 2012-ի մարտից հայաստանյան 8 խոշոր բուհերում սկսվել է հավատարմագրման փորձնական գործընթաց։ Այդ բուհերն են Երևանի պետական, բժշկական, ճարտարագիտական, լեզվաբանական, ագրարային համալսարանները, կոնսերվատորիան, մասնավորներից հյուսիսային և գլազոր համալսարանները։ Հավատարմագրման գործընթացն իրականացնում է մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնը։ Նիդերլանդների հավատարմագրման կազմակերպության ներկայացումը ցուցիչները, միջազգային փորձագետները շուրջ 2 տարի աշխատելու են կենտրոնի եւ հայաստանյան բուհերի հետ։ Մեզ հետ զրույցում մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը նշեց, որ Հայաստանում նման գործընթաց առաջին անգամ է իրականացվում։ Այսուհետ բուհերը յուրաքանչյուր տարի պետք է ինքնավերլուծություն իրականացնեն։
Ինչ արել էս տարի եւ ինչ անելը այն առումով, թե ինչ օգուտ է ստացել դրանից, արածը պետք է պահի, թե չպետք է պահի, վերլուծի իր համար արդյունավետ է եղել, թե չէ դա, եւ ոչ միայն իր համար, այլ բոլոր իր շահագիտների համար, այսինքն ուսանողին ինչ որ չափով հարցրածը լինի, հավաց է ուսանողը մտածածից, թե չէ, գործատուր ոնց է վերաբերվում դրան, եւ հնարավոր են մարդկանցը հարցրել, ովքեր որ մասնակցել են այդ գործընթացին։
Արդեն 3 բուհեր ներկայացրել են ինքնավեր լուծություններ, մյուսներն էլ պետք է դառնան մինչև դեկտեմբեր, որպեսզի միջազգային փորձագետները ծանոթանան դրանց, մատնանշեն դրական և բացասական կողմերը։ Թոփչյանը նշում է, որ գործընթացը խթան կհանդիսանա, որպեսզի բուհերը, դասախոսները վերանայեն իրենց ծրագրերը, մեթոդները, դասագրքերը, դասախոսությունները, դասավանդման ձևերը և այլն։
Փորձագետը պետք է նա բուհ ինքը իրաձերքերով տեսնի, այսինքն ինչ անի, խոսակ դասախոսների հետ, խոսիկ կառավարող անձնակազմի հետ, ուսանողների հետ, որակ ապահովող այդ խմբի հետ, 5-6 հատ տարբերապես ուսի հանդիպում ա ունենում, եւ այդ ընթացքում իր կարդացածը ինքը համադրում ա ռեալ խոսակցության հետ։
Հաճախ այս գործընթացը շփոթում են միջազգային հավատարմագրման հետ, ասում է Թոփչյանը և հավելում, որ սա միջազգային հավատարմագրում չէ, սակայն այս աշխատանքների շնորհիվ հավատարմագրված բուհերի ուսանողների կրեդիտներն ու դիպլոմները կարող են ճանաչվել Եվրոպայում։
Մեր կազմակերպած գործը մենք պետք է ներկայացնենք եվրոպացիներին 14 թվականին, ցույց կտանք, ասենք մենք այսպես ենք արի, հիմա էլ են տեսնում, գալիս գնում են ռեգուլյար ու նայում են ինչ ենք մենք անում։ Դեպքում իրենք ասեն, որ օքեյ, այս կառույցի կատարած աշխատանքը ընդունելի է մեր համար, սրանից հետո ինքը ինչ հավատարմագրի, մենք դա ընդունելու ենք, իսկ եթե դա ընդունելու են, ուրեմն իրենց բուհերի համար մեր ուսանողը որ տանի կրեդիտ իրենց բուհ, կասեն, հա, դու որ եղեց, ես պետական համալսարանից եմ, պետական համալսարանում քո սովորելու ժամանակ հավատարմագրված եղել ունք կողմից, այս կառույցի կողմից, իսկ այդ կառույցին մենք հավատում ենք։
Իսկ ահա բուն միջազգային հավատարմագրման գործընթացը կարող է տևել մոտ 10 տարի։ Թոփչյանն ասում է, որ Հայաստանում ամերիկյան համալսարանը հավատարմագիր ստացավ 7 տարվա աշխատանքի արդյունքում։ Երևանի պետական համալսարանի պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանը նշում է, որ սա իհարկե լրացուցիչ և դժվարին աշխատանք է, բուհը նախապատրաստում է կառավարության կողմից հաստատված 10 չափանիշների վերաբերյալ ինքնավեր լուծություն։
Որոնք չափանիշներն են ենթադրել կրթական ծրագրերը, չափանիշի կառավարման համակարգը, չափանիշի որակի ապահովման համակարգն է բուհում, չափանիշի դասախոսական կազմը, չափանիշի ենթադրենք ուսանողները և այլն։ Գործընթացին մենք ընդգրկեցինք բավականին մեծ թվով մասնակիցներ, ստեղծված են 10 աշխատանքային խմբեր, մոտ 30 ուրեմն դասախոսներ և վարչական աշխատողներ։
Անդրադառնալով միջազգային հավատարմագրմանը, Գրիգորյանը նշեց, որ բուհն այդքան գումար չունի, որպեսզի սկսի և ավարտին հասցնի գործընթացը։
Ավելնորդ ֆինանսների առկայության պայմաններում դա այդքան դժվար խնդիր չէ, ես կարող եմ բերել ձեզ օրինակ Ղազախստանի օրինակը, երբ պարզապես վերևից որոշվեց, որ առաջատար համալսարանները մինչև 10 մասնակիցություն պետք է հավատարմագրվի դրսում, դա իրականացրել են, դա պարզապես բավականին թանկարժեք գործընթաց է, թե չէ ես համոզված եմ, որ ուղղակի խնդիր չունենք մեր մասնակիցությունները դրսում հավատարմագրելու ուղղությամբ։
Նշենք, որ 8 բուհերի հավատարմագրման գործընթացը կավարտվի 2014 թվականին։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախ 21-ի հեռանկարներ, ապա վերանվանված Երևանյան հեռանկարներ երաժշտական փառատոնը Հայաստան է հրավիրել բազմաթիվ հանրահայտ երաժիշտների, իսկ այս տարվա փառատոնի ամենամարդաշատ համերգը դաշնակահար Եվգենի Կիսինի մենահամերգն էր։ Փառատոնի կազմակերպիչները հայտնում են, որ եզրափակիչ համերգը Կիսինի համերգից պակաս սպասված չէ, խոսքը Նիդերլանդների թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախմբի համերգի մասին է, որի ելույթը Երևանում նոյեմբերի 9-ին է։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Երևանյան հեռանկարներ 13-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի տարեվերջին համերգը Հայաստանում երբևէ տեղի ունեցած ամենամեծ իրադարձությունն են համարում կազմակերպիչները։ Նոյեմբերի 9-ին հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա ներկա գտնվելու թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախմբի համերգին, խումբը Հայաստան է գալու 120 հոգանոց կազմով և նվագելու է սեփական բարձրորակ երաժշտական գործիքներով։
Մշակույթի մեջ կա պրոֆեսիոնալ կարգ, կա բարձր կարգ և կա թոփ կարգ, որ կոչվում է բարձրագույն։ Այդ բարձրագույնների մեջ մի քանիսն է, որոնք որ առաջինի տակ են։ Ես այդպես կասեի, որ նույն Բեռլին ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, Վիեննայի և կոնցերտ Գեբաու, սրանք առաջիներն են։ Եվ եթե կոնցերտ Գեբաուն այսօր Հայաստանում է, դա մեզ համար իրոք մշակութային շոկ է։ Այսօր Հայաստանը դարձավ այդ մեծերի, այդ հզորների սիրած տեղը։
Շուտով Հայաստանը կդառնա մշակութային տուրիզմի աշխարհի հզորագույն երկրներից մեկը, երբ նման փառատոնների ժամանակ BMM Բարսանում համաշխարհային ճանաչում ունեցող երաժիշտներ և նվագախմբեր հետաքրքրությունը դեպի այդ երկիր նույնպես մեծանում է, նշեց փառատոնի հիմնադիր ղեկավար կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը։
Պետք է ասեմ, որ այս միջոցները, որոնք ցածում են, շատ արդարացված են, որտեղ սա ճանապարհ է ոչ թե միայն մշակույթի համար, այլ ամեր կյանքի, մեր Հայաստանի համար նոր շնչառություն է։ Նոր ճանապարհներ են բացվում շատ բնակավարներում։
Հազարավոր այլ նվագախմբերից փառատոնի կազմակերպիչներն առանձնացնում են թագավորական կոնցերտ Գեբաո նվագախմբի հնչողությունը։
Նրանք սիմվոլիկ իրենց լարայիններին անվանում են թավշյա, ասում են, որ փայտյա փողայինները ոսկի են, այսինքն բոլորը բարձագույն այդ արժեքների մեջ է, եւ իրենք նվագում են մի դալիճում, որը որ ֆանտաստիկ մի ակուստիկայի աշխարհի լավագույն ակուստիկ դալիճն է, եւ ինչն է զարմանալի, որ ամեն համեր իրենց համար դինոր որակ դրեն, մեկը մյուսին չկրկնվող բաներ են։ Այսինքն Հայաստանում կլսենք մի զայն, մի որակ, որը երբևիցե ուրիշտեղ չի կրկնվել։
Թագավորական կոնցերտ Գեբաո նվագախումբը հիմնվել է 1888 թվականին, նրանց համերգներին տարեկան հաճախում է մոտ 250,000 ունկնդիր։
Եվ ասում են, որ նրանք իրենց փորձերը ոչ թե ընդհանուր փորձեր են անցկացնում նվագախումբը, այլ բոլոր մարդիկ, բոլոր խմբերը առանձին, եւ ինչն է զարմանալի, նաեւ ասում են, որ թագավոր կողմից շատերին սրի կոչում է աճում ազնվական տիպոսները։
Դա իրենց պապենական է, մեծամասնությունը ազնվական է նվագախմբի երաժիշտների իրանց։
Եվ շատ ուրախ եմ, որ այս որակը մտնում է Հայաստան։
Բանակցությունները փառատոնի կազմակերպիչները նվագախմբի հետ սկսել են 2008 թվականից, բայց նրանց պատասխանել են, որ նվագախումբը իր համար շատ սիրելի համերգասրահներից բազմաթիվ հրավերներ ունի, և մինչև 2015 թվականը Հայաստան գալն անհնար են համարել։
Բայց այնպես ստացվեց, որ ի շնորհիվ մեր փառատոնի այդպես միջազգային հեղինակության շատ լուրջ բարեխոսողներ եղան, և իրենք մի պահ ուշադրություն դարձրեցին Հայաստանի հրավերի վրա, և այդ նոյեմբերի 9 օրը, որ իրենք մեզ տալիս են, այդ օրվա համար շատ մեծ պայքար էր, որտեղ մի օր էր իրանց մոտ այդպես ազատվել, բաց որպես պատոհան, և այնտեղ հերթ էր երկրների, և դա մեծ նվաճում էր, որ բոլորին մերժեցին և դա տվեցին Երևանին այդ օրը։
Փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Օվանիսյանի խոսքով կազմակերպչական մի շարք հարցեր լուծվել են, բայց դեռ շատ բան կա անելու։ Նվագախմբի գլխավոր պահանջներից մեկը համերգասրահում հնչողության լավ որակի ապահովելն է։
Եվ սա առաջին դեպքն է, որ երկու ինքնաթիռ է վերում նվագախումբը, մեկը մարդատար ինքնաթիռ, մեկը առանձին բեռնատար ինքնաթիռ, որը ունի հատուկ ջերմաստիճանի և ճնշման կոնտրոլ։ Դա հատուկ, որ կենդանիներ, գործիքներ, իրենք մոտ 1 միլիոն եվրո արժեքությամբ երաժշտական գործիք են իրենց հետ բերում։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 9-ին Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններ են։ Ամերիկայի հայ համայնքը հայտնել էր, որ պաշտոնապես չի սատարելու ոչ դեմոկրատ Օբամային, ոչ էլ հանրապետական Ռոմնին, բայց ինչպես պարզել է իմ գործընկերը, հայ դատի որոշումը դեռևս վերջնական չէ և կարող է վերանայվել։ Լսենք Հեղինե Բունյակյանին։
Միացյալ Նահանգներում նախագահության թեկնածուներից որևէ մեկին չսատարելու հայդատի որոշումը դեռևս վերջնական չէ և կարող է վերանայվել, եթե առաջիկա շաբաթների ընթացքում Բարակ Օբաման կամ Միթ Ռոմնին այդուամենայնիվ փոխեն իրենց դիրքորոշումը հայկական հարցերի շուրջ։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանը, հիշեցնելով, որ այժմ երկու թեկնածուների վարկանիշների միջև տարբերությունը շատ փոքր է, իսկ հայ համայնքի աջակցությունը խիստ կարևոր։
Միշանսկա վերջին ռովեին, որ թեկնածուներն մեկը կամ մյուսը տեսնելով, թե իսկապես պիտի բարդվեն, եթե չկարողանան սիրաշահել փոքր դարբերությամբ քվեներու թիվը, և հայկական համայնքը այդտեղ կարող են բժշկական թեր կատարել։ Դակավին երկար օրեր կան մինչև ընտրություն, և շատ բան կարող է փոխվել մինչև ընտրության օրը։
Հիշեցնենք, անցած շաբաթ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հայտարարեց, թե նախագահության երկու թեկնածուներն էլ հիասթափեցրել են Ամերիկա հայերին։ Օբաման դրժել է ցեղասպանությունը ճանաչելու և հայամետ քաղաքականություն որդեգրելու իր խոստումը, մինչդեռ Ռոմնին այդպես էլ չի հստակեցրել այս հարցերի շուրջ իր դիրքորոշումը։ Ուստի հայդատի հանձնախմբի հայտարարության համաձայն այս անգամ իրենք որոշել են պաշտոնապես չսատարել որևէ մեկին, որոշում, որն ըստ Հարութ Սասունյանի աննախադեպ համայնքի ողջ պատմության մեջ։
Առաջին անգամն է նախագահական մագարտակով, որ այսպիսի որոշում արդում է, ասկի առաջ հայտատի հանձնախումբը նման որոշում արել է ավելի ցածր պաշտոնների համար, օրինակի համար կոնգրեսմենների կամ նախագահների մագարտակով։
Նշենք, որ ավելի վաղ հայդատի գրասենյակը նամակ էր հասցեագրել Սպիտակ տան ղեկավարի երկու հավակնորդներին, նախագահ Օբամային և նահանգապետ Ռոմնին, կոչանելով նրանց դեմարդեմ զրույցուն ենալ հայերի հետ և պարզաբանել, ինչ քայլեր են մտադիր ձեռնարկել հայց ցեղասպանության, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման և հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ամրապնդելու ուղղությամբ։ Ըստ Հարութ Սասունյանի, նախագահության թեկնածուներից որևէ մեկն այդպես էլ սպառիչ պատասխան չի տվել և չի արդարացրել իրենց սպասելիքները։
Նախագահ Օբամայի բարակային շատ փոքր փորձեր կատարվեցին, որ մեզ սիրաշահեն աննկատ ձևով, բայց մեզ համար այդ ընդունելի չէ, իսկ Տեկնածու Ռոմնի կողմից ոչ փորձ չկատարվեց, որ նույնիսկ մեզ հետ հանդիպեն կամ մեզ։
Անդրադառնալով թեժ մրցապայքարին, Հարութ Սասունյանը փաստում է, որ ամեն ինչ կարող է էլ ավելի սրվել նախագահական երրորդ և վերջին բանավեճից հետո, որը տեղի կունենա այսօր Ֆլորիդա նահանգի Բոկա Ռեյթեն քաղաքում։ Վճռորոշ ընտրություններից ուղիղ 15 օր առաջ սա նախագահության տեկնածուների վերջին ամենամեծ հնարավորությունն է չկողմնորոշված ընտրողներին, այդ թվում հայերին գրավելու, ընդ որում բանավեճը ծավալվելու է հենց Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության խնդիրների շուրջ։
Ավարտվում է մեզ հատկացված եթերաժամանակը։ Թողարկումը այսօր վարեց Նանե Սահակյանը, հնչյունային վահանակի մոտ աշխատեց Եկատերինա Պողոսյանը։ Ցտեսություն։